Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ISIS në Khorasan, shfaqja e terrorizmit amerikan në Afganistan. Ne ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. ISIS i Khorasanit, shfaqja e terrorizmit amerikan në Afganistan. Grupi terrorist ISIS i Khorasanit shpalli zyrtarisht ekzistencën e tij në janar të vitit 2015. Grupi terrorist ISIS i Khorasanit e shpalli zyrtarisht ekzistencën e tij në janar të vitit 2015. Ky grup u formua nga një numër terroristësh të mundur në Irak dhe në Siri, të cilët u shpërngulën në Afganistan me mbështetjen e Amerikës. Me shpalljen e ekzistencës së ISIS të Khorasanit në Afganistan, këti grupi në këtë vend ju bashkuan disa individë, disa grupe vendase, si dhe një numër ish antarësh defektor të talebanëve. Për këtë arsye, përbërja e çuditshme e grupit ISIS i Khorasanit është një kombinimi ish elementeve të milicisë të lidhur me grupet selefiste si talebanët e Pakistanit, rrjeti Haqqani në Afganistan dhe grupi Davah dhe lëvizja ekstremiste në Uzbekistan. Megjithatë, në një periudhë shumë të shkurtër kohore, grupi terrorist ISIS i Khorasanit mundi të dominojë një sër zonash rurale në veri dhe verilindje të Afganistanit. E përmes sulmeve që kreu përgjatë kufirit mes Afganistanit dhe Pakistanit, fitoi fuqi dhe një pozicion të veçantë në zhvillimet në terren në Afganistan deri në atë masa që përpara se talebanët të rifitonin pushtetin në Afganistan në gusht të vitit 2021. Grupimi ISIS konsiderohej si grupimi i dytë që prishte stabilitetin dhe sigurinë në këtë vend. Provinca Nangahar në Afganistanin lindore, cila kufizohet me Pakistanin, gradualisht u bë baza kryesore e pranisë së grupit terrorist ISIS i Khorasanit në këtë vend. Në tre vitet e para të funksionimit të tij në Afganistan, ky grupim terrorist i fokusoi sulmet e tij terroriste ndaj pakicave, veçanërisht ndaj shiitëve. Megjithse ai planifikoi sulme edhe në rajone të ndryshme të Afganistanit, përfshirë Kabulin. Me vazhdimin e sulmeve vdekjeprurëse ndaj spitaleve, institucioneve publike dhe jo fitimprurëse, si dhe shkollave në qytetet e mëdha në pjesë të ndryshme të Afganistanit, ky grupim shumë i rrezikshëm u bë jashtëzakonisht i urryer. Përhapja akteve vdekjeprurëse të ISIS në Afganistan dhe dobësia e qeverisë së vendit bën që në vitin 2018 ky grupim të shndrohej në një nga katër organizata terroriste më të rrezikshme në botë, sipas indeksit të terrorizmit global. E megjithatë, në fund të vitit 2019 dhe në fillim të vitit 2020, ushtria amerikane dhe qeveria afgane asaj kohe pretendonin se do ta shtypnin ashpër këtë grupim në tokën e këtij vendi. Operacionet e mëvonshme terroriste të ISIS të Khorasanit treguan se ky nuk ishte asgjë më shumë se sa një pretendim dhe se ky grupim terrorist nuk është shrënjosur. Gjatë presidencës së Mohammed Ashraf Ghani, ish presidenti i Afganistanit, për arsye të ndryshme, ISIS jo vetëm nuk u ndal, por gama e sulmeve të këtij grupi terrorist u rrit edhe më shumë. Kjo ishte arsyeja përse në takime të ndryshme të dietarëve sunit dhe të njerëzve me ndikim në Afganistan, të gjithë theksoni nevojën që qeveria e këtij vendi të merrej me vendosmëri me grupe takfiriste, përfshirë ISIS. Madje disa dietarë sunit të Afganistanit bën thirrje për një kryengritje popullore në këtë vend për të shkatëruar ISIS.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në vitet 2015 deri në vitet 2020, përhapja e terrorit ka qenë një nga programet kryesore të ISIS në Afganistan. Dallimi ideologjik mes talebanëve Hanefi dhe ISIS Vehabi ishte dhe është shkaku kryesor i konfliktit mes këtyre dy grupeve. Naimul Haq Haqqani, një nga zyrtarët kulturor të talebanëve, tha në një intervistë: "Emirati Islamik, pra Afganistani, është intelektualisht dhe juridikisht i ndryshëm nga selefizmi dhe ISIS-i. Ne në Afganistan ndjekim medhhebin Hanefi dhe nuk kemi asnjë lidhje me selefizmin dhe ISIS-in. Gjithashtu selefizmi dhe ISIS nuk ka ndonjë pozitë popullore dhe të rëndësishme në Afganistan. Ekziston një mendim serioz se aktiviteti i ISIS në Afganistan nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e të paktën disa qarqeve të caktuara në sistemin e sigurisë të qeverisë së atëhershme afgane gjatë epokës së Mohammed Ashraf Ghani dhe gjithashtu edhe të amerikanëve." Fjalimi i Zahir Kadir, përfaqësuesi të provincës Nangarhar, në Asamblen Kombëtare të Afganistanit në vitin 2015, i cili njoftoi se ISIS po shpërngulej në këtë provincë me helikopter dhe se mbështetja e disa qarqeve qeveritare për grupin terrorist ISIS ishte mjaft e qartë, pati një ehon të gjerë në media dhe në mes të popullit të Afganistanit. Por qeveria e Afganistanit në atë kohë zgjodhi vetëm heshtjen përballë këtij qëndrimi të deputetit Zahir Kadir. Hetimet tregojnë se as në qeverinë e mëparshme të Afganistanit dhe as në qeverinë aktuale të talebanëve, aktivitetet e grupimit ISIS në Afganistan jo vetëm që nuk janë dobësuar, por ai po përdor tokën e Afganistanit për të kryerësuar me kundër vendeve fqinje, përfshirë Iranin dhe Pakistanin. Grup, i cili e quan veten Shteti Islamik, provinca e Khorasanit, ISIS-K, që në fillim pjesën më të madhe të sulmeve të veta e kishte përqendruar kundër shiitëve të Afganistanit. Kështu pak kohë më parë në vitin 2021, nëpërmjet një akti kriminal brenda 2 javësh radhazi, gjatë lutjeve të së premtes, ky grup martirizoi dhe plagosi 10 shiitë në provincat Kunduz dhe Kandahar. Këto dy sulme terroriste të ISIS e ekspozuan qeverin talebane ndaj kritikave dhe protestave të shumta, dhe në një farë mënyre e dobësuan pozitën e këtij grupimi përsa i përket aspektit të qeverisjes në sytë e opinionit publik afgan. Dobësia e tepruar e qeverisë afgane në ndalimin e makinës vrasëse të ISIS kundër shiitëve ishte ndërkohë që talebanët pas kthimit në pushtet ishin zotuar të ofronin siguri, veçanërisht për minoritetet. Donse motoja e grupit ISIS si Khorasanit është të marrë nën kontroll pjesë të Turkmenistanit, Uzbekistanit, Afganistanit, Pakistanit dhe të një pjesë të Iranit. Shumica operacioneve të këtij grupi janë kryer në Pakistan dhe Afganistan e më pas në Iran. Në këtë drejtim gjatë viteve të fundit, grupimi terrorist ISIS me bazë në Afganistan dhe në disa zona kufitare të Pakistanit ka kryer 5 ulme vdekjeprurëse dhe të përgjakshme brenda Iranit, duke përdorur tokën e këtyre dy vendeve. Dhe këto krime kanë ndodhur në mbështetjen e disa vendeve arabe të rajonit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. ISIS i Khorasanit, në bashkëpunim me grupe të tilla si Lashkare Jhangvi, ka kryer operacione të shumta në drejtim të qëllimeve separatiste në kufin të juglindor të Iranit, në rajonin Baluchistan. Sulmet e grupit terrorist ISIS i Khorasanit në Iran, që përfshin sulmin në ndërtesën e Asamblesë Islamike, Parlamentit të Iranit dhe në mauzoleon e Imam Khomeinit, Rahmatullah Alej, në vitin 2017, sulmin në paradën ushtarake të forcave të armatosura të Iranit në qytetin Ahvaz në vitin 2018, dy sulmet vdekjeprurëse në faltoren Shah Cheragh në Shiraz në vitet 2022 dhe 2023, si dhe sulmin e pabes në Kerman më 3 janar 2024 ndaj pjesëmarrësve në përvjetorin e martirit general lejtnant Qasem Sulejmani, komandantit legjendar të frontit të rezistencës, përshkruajnë dosjen e zezë dhe kriminale të ISIS në Iran. Vetëm në aktin terrorist të ISIS në qytetin Kerman, për të cilin mori edhe përgjegjësinë, dy forcat të këtij grupi shpërthyen brezat e tyre shpërthyese në mesin e njerëzve pjesëmarrës në ceremoninë përkujtimore të përvjetorit të martirizimit të generalit Sulejmani, ku nëpërmjet këtij sulmi ranë dëshmorë 94 vetë dhe u plagosën dhjetra të tjerë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Është me vëmend të dihet se në fund të vitit 2014, Abu Bakr al-Baghdadi, lideri i ISIS në Irak dhe Siri, prezantoi Hafiz Said Khanin, një shtetas pakistanez, si dhe udhëheqësin e ISIS-it në Khorasan. Hafiz Said Khan kishte premtuar më parë besnikëri ndaj Abu Bakr al-Baghdadit së bashku me disa taleban ekstremist pakistanez. Gjithashtu Abu Bakr al-Baghdadi zgjodhi Abdul Rauf Kazemin, udhëheqësin e një dege të talebanëve afgan, si zëvendës të Hafiz Said Khanit. Hafiz Said Khan, lider i parë i grupit ISIS si Khorasanit sipas pretendimit të Amerikës, u sulmua nga një sulm me dron të këtij vendi në korrik të vitit 2016. Amerikanët pretenduan se e vran atë dhe mbi 30 anëtarë të këtij grupi. Pas Hafiz Said Khanit, një nga anëtarët ekstremist të ISIS, i quajtur Abdul Hasib, mori drejtimin e këtij grupi. Abdul Hasib, i cili ishte më i famshëm se Hafiz Said Khan dhe zëvendësi i tij për mizori dhe zemër gurësi, e udhëhoqi grupin deri në vitin 2017. Aksioni më i rëndësishëm i grupit terrorist ISIS i Khorasanit gjatë kohës së Abdul Hasibit ishte sulmi në spitalin ushtarak në Kabul, ku u vran më shumë se 50 persona dhe u plagosën qindra të tjerë. Abdul Hasib u vran në një sulm në provincën Nangahar pas sulmit ndaj spitalit ushtarak të Kabulit. Pasardhësi i Abdul Hasibit ishte një person më radikal i quajtur Ebu Said, i cili ishte lider i këtij grupi për një kohë të shkurtër, por dhe ai u vra ashtu si Abdul Hasib, ish-kreu i grupit. Udhëheqësit e ardhshëm të grupit ISIS i Khorasanit janë pak të njohur derisa leadershipi i grupit arriti tek një person i quajtur Islam Faruqi. Ky person, i cili kishte marrëdhënie të ngushta me Lashkare Taiba, rrjetin Hakani dhe disa grupe të tjera terroriste, u arrestua nga talebanët në prill të vitit 2020. Pas arrestimit të Islam Faruqi në qershor 2020, në drejtim erdhi një tjetër terrorist ekstremist i cili e quante veten Shahab al-Muhajir. Sanaullah Ghafari, i cili njihet më mirë me pseudonimit Shahab al-Muhajir, ka lindur më 24 tetor 1994 në afërsi të rrethit Shekardara në veri të Kabulit dhe është emëruar si emir i ISIS të Khorasanit që nga viti 2020. Sipas raporteve të lajmeve, familja e tij emigroi nga India në Afganistan. Gafari i kreu studimet fetare në Kabul dhe disa vite më vonë ai mori një diplomë inxhinierie nga Kolegji Politeknik i Universitetit të Kabulit. Sanaullah u bashkua grupit terrorist Rrjeti Hakani ndërmjet viteve 2010-2012 dhe u bë agent terrorist në terren deri në largimin e tij nga grupi në vitin 2015. Ndër veprimet kriminale të Sanaullah Gafari apo Shahab al-Muajirit, pas marrjes së prisit të ISIS, ishte sulmi në aeroportin ndërkombëtar të Kabulit i cili ndodhi më 26 gusht 2021, gjatë evakuimit nga Afganistani dhe gjatë të cilit u vranë të paktën 182 persona, përfshirë 169 civil afgan. Në pjesën tjetër do t'ju tregojmë më shumë për veprimet dhe aktivitetet kriminale të degës së Khorasanit të grupit terrorist ISIS. E deri në programin e ardhshëm, qofshin në mbrojtjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot.